Just so grateful to be here.
Nitumeza huru fa kuba mo na itumira kwa lita perozamina ane mutule kozinyana ene nivire niona. Sivoni safira kulisata ni hako ni kukunga kufitira mulimu aba ni witu kisoni wena. Minise pakuli bungata wamina mukomokile mone ibezi sene seza halile. Ni mutu yashe mubi waka mita. Sina hamu ziva na muko waka kamba seni katulu wanga kasona. Kiku ya kwa kuyamba, kamba kuya kwa liba kazani ni kukunupa. Kamba kuyozuma, kamba ntuye nguye chwaro. Nitavile kaseo, kamba ne nikaba para gofu, ne nikaba kwa ande, kova sali bali mapunu. Miaba ne nikaba mulahi wambola, mwaziba mwene likabe laze. Kononi nitavile kuli, neli mwana hengi, ingeze chwale kakushuta, kuzuma, nize nguzeo. Mine nila kazanga hulu litovolo zani zaba weather be magnum. Mini sepakuli mutu na akani lekelayo na kambe nenikavule la filaza yona. Kolone ni kuzelize fela kakuli itandamari ya manga ataluli oba ilekisaka yona kwaani. Mi na kakuzibakuli barumi wa balinzwi mbali bapale wanga makatulu wa kwa mahutu. Tole kipeto mutu anilekelayo na mihamutu ile. Ange mashire nga manga atao ni kuleka tovolo au bakuluna. Muzwale Art Wilson na Philip Billy ya inzi kwa nitovolo ya Winchester. Akika la hulu yevzwa 257 Roberts. Wawitha bi nebabeile pa mpili ya kuli nebakaile kisa kama shire ngifela alikani mwani. Nikususa fateni ka paper kaba Wawitha bi magnum fateni kaswa nilofela hande. Kacholo Muzwale Rodney utaanga kwa kere kikwanu. Muzwale Rodney Armstrong ailumeleza misa ichinchi wakuba inge ya Wawitha bi magnum. Kantine isika chinchi wafela hande kaswa nilo. Kacholo hanto ikunupa, kiyaba weather ba Winchester Company, wabuli akuli. Tovolo ya bona, ikona kuyemela kuhari, wabuli kanali pound 69, mwaziba mwoli kona kubela zeo. Mine nina nuzifela tovolo muhalimu, Muzwale Wood, aya nina kwani. Mine lifela inchi kwa lito laka, wana chwalo. Nibu hali vone bupanchize, kali pound 69 mwabuima, wabuli kana fela mafiti ama shumi yake talizoho. Muyengo watovolo, waya kwa ne kulabu telele, inge li ngokolo waze mashumi yake talizoho. Zibaye kiso, saa kutela kwa mulaone kule. Mitovolo ya shana uka, mwalizo laka. Malimi ya muli longa yeka uka mwendi inge kufita, mwasi tuwa cholo. Zeo kona fela, zene nivire, pamuzu zunyana kamba mizu, nyana emiveri. Meani ole muhanga, malina asuliku hasaka fela sinachwana. Mine ni upula kuri, muendi ni ula ilwe. Kacholo, nato nanula. Zola kama halimu sinachwana fana kwenyana. Mimu Zwale Wood, na alika kutalima. Mi, nenisa aboni kali itole. Mine nisa utune bahanyani. Na ikutuwa kuli nenzama mwamoya. Mina abona Zwale Wood inga haya kwa nifone inongile kuyo vona fone kunati leli rumo. Mi naali kaku mwebelisa, miki hafita kwa ni mane ataha, mika waya yeta misu angalirumo, nekala matezi kupotolo walito. Misi fate usaka, sabonala fila inge yo, wala lambo kile ingendi, kone ichancha uzi fila sifate usaka. Mika sipi kakatuna, neka kakatezi fila fali mwalito, mika to panga sikuenda fali sapo lango, nipata onafa. Ki Dr. Adair, yana alicho mwazi mateni. Mazazi nyana kasamula waka kulizazi, leli tatama, doku na inzi mwasipatela, vani umela kuchaziva, wamuala fi wa meto. Afu manaka embakani kwa taasifela alito. Mimwendi tuhala totu mashumi ya malalu ne tukeni muhali kupotola alito. Aliko ni kunopiwa ne ikeni muhali ne ishutile fela alito ni yasi ya fela sitombo sisi potolo ile chwalo. Yali mtofila yeni ziba na angwezi Dr. Adia Mwalingolo ali. Mule na yomu ndina inzi vasipula hamuho niena kuli asile leze mutanga hai. Kamba mane nasi kekuba ni neba toho yene kasi yala kuyena. Kau fela zana afu mani Muzwale Wood ne likakatezi kila mwata simo. Mawona onabu hali wone mpanchize buwani. Ani zibi mune liza aliza. Sipi tunayani yene tamulu hile kwa tovolo ya 70 yani. Nipanchize kuyofita kwa mulao. Aiba mwaziba kuku inzika tengo kaba Conservation Club. Mane kuyofita ni kwa mula kawaliputi. Misi embasa tovolo mane, nelusika sifumana. Kacholo sifonisa fela ntoe mwi, ninani kutazo za zileli mwi kuseo. Aiba mwle na alata ya kuli chincheho kiende. Kono kihande uiveye kakuishua. Haiba alisikale mwi wakale kwa mutio osiwala. Sikana sipancha kana kwa kaufela. Eo kimiti. Kona kule usike wali kaku kihande ive kabu ino kwa makalelo. Kono kusina kushuawula baba mwi. Kwele amutali memu wabona ki nisha mwako na kunana kuli. Likazako na kubulelwa sinachwalo. Unoku ya kamoni zivela, akuna ni haiba nto ilimu. Kakuli ilize bezaka mwako na kunihana. Isana ni murumo mikrofoni ye haikutisa ilata. Kikaba kaleo hane ni siyo mwaka kusasa naka chenu. Hau bulela mane inge wa yutwa haipancha chwalo. Kono bani isa kumuala fiasi kuala. Alimulupa wa mwaze vemane hausika luluha. Michwale nili ito, ali ukaba ni meto wabona hande, inge mwo bezili na kukau fela. Ali, ne ikeni kwa tasa alito, ni kuyo panga fela kakuenda kwa alito, ni kukakatela. Ali kamita, ukana ubanga ni tuwe mba imbatwani. Senili nivile nitona kuzwa, inge nili walili mozepeli za kupepwa. Netuzwa kwa tovolo yengwi, hape. Muzwale Robertson kwa mula ukwani na amubiza. Nine nisweli kumukandeke la kazona. Ali usiki wa isizangana kuzeo. Ali ninaniri paundi zepe likamba zete alu. Zazo na kune. Abulela. Kinda ambo ya bandukile mwandua. Kacholo halina kubiraeza. Nani vile nizengata zazona. Mina upula ponu ya mule na hakika la hulu. Kana maupula hani ikandeka kwanu. Hunde wa mule na kakusasa na wani wani. Usiki wa sabasika. Kaufila kuhu ya, kambasi kama inkaufila. Kakulipata Yesu apalelui ya Jesu Kristo inzi nuwe na kaufila kuhu ya. Kacholo hakoni, satani hakoni kunivulaya. Konji muli muhabuli ya kuli kufuwe lile. Mabona, wako na kulika cholo kono, ana kukona kweza cholo. Kacholo hento encha, nenizu la pili ona cholo ingeni ya homu kopano waka. Kakuli nenivoni sa, kali hito la kalanzo otu handi. Nine niya kwa miko panuwa na chwalo. Michwale buona, muzwale ya naya kwa kumulo ya mwahala ma Indian, na ana ni kukansula muko panu, kamba kushimbula kufitela ni teha kwa likambalawiko, ni kuya hapi kwa likambalawiko. Kachwalo lukaisa muko panu kwaani, mikana kwe muzwale Egan Bright unisweli, michwale muko panu wani, House of Felile, niya hulu kwa Anchorage, Alaska, liba kalene ni tingila hulu. Mungate wami na mwa upula pono ene ni vile niona, kone ni kunupile bere yaani, bere yefu belu kali ngoko laze kitali zo kazene, nikeleke ya upula ani vuleata bayo kwanu, nikuwa lata, ninina niye mwe mwupule litengi fati epufa, niniboni bere yetu na yefu belu. Yani mwendine liye bizwa Kodiak, mi nyaisi keya veleka mwani mwa Canada. Kakuli alifumane yangi kwani, mwabona, kono kaufila kwa ikaba, ikafumane ya tengi. Ikafumane ya tengi, kakuli sabu ya mwle na kisona, ikaba tengi, mwabona. Michwale na itumela kakuni lapela kwa teni, niziba kuli kunga tewamina ni mulapela amutuwa utuwa kuli nini holofezi. Nisi kwa tanyana sene sili, mwana kawumusiza na kumula ukwa ni Rebecca na ngolizi kezeli dao, ya teanga kwa kereke wanu, ni ngolo, ni kumugulela kazona. Mikia biza mida masiunya na kwa uzu wafaa ni ali. Anizibi kamba nelitusize kamba ne, kono kawufela luna sikuwa tesaru na luato kubama hamoho. Mkutazi wa Methodist ni muzwale Brown, wahabwe na nikuwa na kawufela bata hamoho. Wani lapele labu siku kawufela bali, anizibi kamba mulimu na utile kamba ne. Kono uliziba kuli muzwale Branham ulapele ziba wangata hulu, ukula kuli ukamulapelela. Wani kona mufuta wa utuanga, mwabona, yeo kiniti mufuta ochwalo woo. Muzwale Crazy alimu nguwa mizwale valu namo. Satani na muzuma hakika la hulu. Ayo na tafasiti. Oo zato pumafila kaufila. Anivoni mwana zwezi kuzona inza apila. Mikacholo na alovezi kwa ani mwasipatila mi ali. Nekuna ni muzwale umu nyani ya nazule kwa nyua obani. Ya bizwa medical. Mikiali muzwale Crazy ha ani swaneli kutoku lapelela. Kono ali mulena uliwe ile fila fapilu ya kakuli nisike na ikambusa kuzona. Miata fila kuyo kubama fafasi. Nikula pela tapelo nyana. Nikuzwe la fandi. Mulimu afolisa muzwale Crazy wanafani, mwabona. Mimu mwabona, hii mpo ya afoliso mwamubili wa Kristi, mwabona. Membala alimungwi kuyo mungwi. Usiki wanana kulika kuli umembala fela kuli. Umembala wena kusinachitano ni mtu yo mungwi kau fela yali membala. Zeo liswana, munwana waka haulikana nilizolaka. Kamba zebe ye, hailizebe yaka, mwabona. Kisi emba fela samubili. Minu na kau fela haiba sila masilisi ngu sakula. Hila maze ngu kau fela zaakula nisona. Kisi ngomoto, hakisi ngomoto kwa kufuyola niseo. Chwale na?
Then after that, now I have taken some more meetings.
Mika samula wasa ni chwale. Ni vile ni miko panwe mingwi. Mina zwa kwa ni fana konyana kwa busiho hape. Ni kutoba ni tabe na kele. Haiba mwle nalata. Ni haiba mwle mwalata sunda eta ye kakusasana. Ni wate kwa mbola kanzila ya mpolo fita. Ni chwale kwa tabe na kele. Kamu sobu sihu kamba la sunda busihu. Nikaba kwanu kwa gospel tabanako. Alimungu wa mzwale yalu na mzwale rado. Ni wata kwa mbwala fatu toyeli kuzu sazeti vela. Haiba mwle na alata. Michwale la uberi yeta tama. Luka funduka kuliva kwa Wisconsin kuyoba nivafu gospel men. Kwa muko panu wabwana. Mi nikaba kwani kama siwa malalu kwani kilikuwa. Bili kili filivizo la mwle nengwani.
Green Lake, Wisconsin.
Na muhezi Green Lake, Wisconsin. Lili. Labune, labu 5, nila perekiro, la 17, 18, ni 19, kwa Green Lake, Wisconsin, mkopano, wasikundi. Michwale la sunda lona la 20, nikaba kwa Chicago, ilifamu yaho waba high school. Onamu yaho oswana wani, oneluliku onana kwe felile yani. Waupulai vizuala nikana? Stephen Martha High School, muyaho wani, kala sunda musihali. Milamubu uloni kaba kwa nilivezili vizu la sivaka. Kwa nani kwa nisizemule na kuya mkopano kazaka tengo kaba bakutazi bakwa Chicago. Kukopana nina kwa kuwa mbola litewazani mwaziba. Senili mimule na anivonisa mwaziba kasani. Kimukopano wakulaeza na nimuzwale Joseph Jose. Ya lukela kubamuwa kamuso kafulai kutuwa nivona. nimukite wa mulaizo wa hae la mubu. Niluta hande kwa lapa ni kufunduka kana kweani. Kakuli ikawa na kweakuli lulibe kwa Southern Pines, South Carolina, kamba North Carolina. Mini kushetumuka kwa Columbus, South Carolina. Mini kwa Cow Palace, kwali kambalawiko. Mini kuliba kwa Grass City, mini kuliba kwa Spokane. Kuliba kwa Canada ni kwa Alaska. Kachualo mube mwali tapelo kaluna, luli luto kwali tapelo zamina.
We're taught in the scripture that all things
Milulu tiwa mama ngolokoli likakau fela libelekisa na hamoho kwa bunde baba la tamulimu mina alumela kuzwafa nikubona baba utwela basichaba nizengu chwalo yomu mwina ize likaeza ala chwani mikana mulimu na kali twele la chwani ne nikavulai wafamu kwa kwa kulo kwani kamba ntwengu chwalo na nisesini sakufiti la zeo Mhupule, mangolo wako ni kupalewa. Likaka ufila liveleksa na hamoho kwa bunde, wabala tamulimu. Mi haiba niziba pilu yaka na amulata. Na ana amulata kapilu yaka kaufila. Mi nilu tusabu kaufinya na hamoho. Mi kakuna anachuale kulimutu kaufila ya utule za teni. Hani utusisi moni vezi nito kamba maheta aa inge asasi yezi kuna mawona. Kuhina mwaku pancha kwa ni kaufila kuli. Nilibu kaufini na luli sinachua na. Mane ni iluke la kubali pound ze 2000 za kupancha kwa ni kulile la mwasifati osahai. Mwabona, zeo zako na kukupaza ola mwabona, kulimane ke kufiela fela zesiezi. Haiba ipancha kabu kiti watu uroguani, ni kupanchi samu yengowani kuyo fitafaku tele uvulika na lima ilize mashumi ya kitali zoho. Ni zesiezi, muswanela fela kubona tu uvolo. Yela haibona lima nengeto uvolo, kitu emba emba, tuakundo panopa. Michole kuzwafani kusina kuhulofala, kulumbwe mulimu ya pila. Neliku nipale liswa kuyakua ni kufitela linzula edi, la ata ha, nene lisa alukeri kutaka na kweyani.
Amazing grace, how sweet the sound. Saved a wretch.
Muhao o komokisa, hakimu huo kwa munati. O pilisize na ya maso chwana. Nisiliweza kuziba kuli. Wiitumele kumulimu kakuba niluna. Mulimu una niluna, nimolu vezi baba itumela. Chwale niwezi kakusasa na chwana kuli. Ni upuzi kuli nikatea kwanu. Mimuzwa leo munde kwanu hani kayo kuta nini ze kwezeli kutuka chenu na asipa muzwale nevel bili ani visa mia teleza kwa ngusa haiba wakone mina rumela kaimba nyana ka sipiani neka ketu hile ni kukena kukakatira kwa tasa litumani nesini utusabu tukululi hani zamaya kono twale life lilefa bailo lizusa ka ufela nika twala ukihali usiubo ni upula kuli niye kwa teni mimuzwale leo munde yani na kutaza na twalo Na aziba seo siliso na hauna nisebelezo yetu na kono inge usile zili nji. Mwaziba mi, nimu mizo inge ukubu hile. Kacholo ni upuzi kuli. Nie kwa teni, mina angama ngolonya na akubala. Na upula kuli, kibu siu wa mulalelo. Na kami teni vata kuchanga mulalelo. Mine nina nivalika nichualo, bate ni moko kungu. Hanivoni hande hape, sina hamu utuzisa. Usana nimuli ya ni mwali ito la teni, osa hasanile. Nivona afela pululu uchualo sete. Ni kacholo bate ni mo. Walikani ni bahabo bamulika na kayumu ndemuzi wale FF Buzzwords. Mwakanya, kacholo mwle na afu yole sikebasani, neluna nifela kulila pelela, mwamu zuzu wako mulaho. Chole musike mwalibala, labula alusiu kimuko pano waluna, walita pelo za mwala viki. Mina asipa muzi wale Jackson, lahai kilabune usihu. Mi muzi wale junior kwanu uteni kwa kamba muzi wale rado, uteni labula alusihu. Mita venakele kwa yutika kilabula alu, labune usihu. Mini kukuta kwanu la sunda kakusasana kwa sebelezo yako pano. Michwale ni la sunda usihu nilukila kubani muzwale rado. Nini kaza chwalo la bula usihu kono viki yetatama kono haniko ni kweza chwalo. Kachwalo nina nikuya la sunda usihu. Kono chwale sichaba kwanu kwa tabe na kile sipilao na kwanu kwa tabe na kile mwabona. Kakuli nikaya kumuzwale rado kabusihu wani kwe kutazafira. Isi nkwali sebelezo zafo liso. Mi kono mhupule kumane afasiba kasamusebezi wa hao. Ona kuhata venekele kwanu. Seko nasiba kasahenu. Mwabona. Mekachwalo luka kulubela kubanina kwa yende. Mikipe tomina kaufela. Mulula pelele kwa teni. Hanzi ulia chwalo. Kakuse pakuli mulimu ukako pananiru na kusibu waka chenu. Ona faa kusikaba kale ni mula lelo. Michwale nina ana kulikana. Kona fele zelu na nilizi viso zelu ziba. Chwale kakube anzila. Sikama ngi mzwale. Kima swabi. Oo eni. Maswabi alimu nguwa mizu wale waluna, wamubule liyazo kata benakele ona yefela. Ubile, kihandiki alimu nguwa waluna mo, uzuela kwa ande nivalisana, mi ukuteleza mizu wale JT Panel. Bomba he baba ndeluli, bashu ile kusi wabu nguwe, me yomu nyani ya obami maheta walimbi. Mi ikawa kwa Edmonton, Kentucky, sibelezo ya maswabi kikamuso. Nizibakuli bungate wamina mukomokile vene balisi zeli palisa huyena. Kono, runalu palezwe. Mimu kwa fila oke leke ikona kuisiza palisa kwani. Nivana nikulize za kwate niluwa ile kuli. Muna waposo akone kwa isa. Mipalisa yeo ina nikuya kamuso. Kamba ikayo fita kwani. Kamba ne. Lipalisa kacholo. Iba ntue tata. Konolu naluwa atakuikabe la luli matomola pilu mzwale. Ni mzwale panel. Kakutobe lwa kivu mahe. Zeo mane ni nani tobezu kivaka. Hakika la hulu. And I'm sure that Sister Spencer and many others. Mini ziba hande kulikezeli Spencer ni wabanga ata baba ngumo. Baba ikabila matumula pilu nibona. Baba sazo fitafela mwami luti ni maswavi. Now, let us bow our heads just a moment. In his prayer. Chwale alu ina mesengi lito ozalu nafana kwenyana. Fapila hai kwa tapelo. Chwale ni watakuli munela pelele. Miki nito ete atanyana mwabu si uchwana. Kulika kubona. Milise lile lifatale. Mili ito laka liketile. Kono babe ile muliani mwate nikuli. Livesi papalala. Mwaziba mweli inezi. Mikubileo na chualo kama mazazi asilezi chuale mwabona. Mi abulila kuli ikona kuba viki. Ye mweka mba mazazi alishumi. Katuolo munila pelele kwa teni. Mi hape ni manzwi afutuka kwa mikrofoni ye. Na tafama mota. Munila pelele kwa teni. Mikana nibone lizola hao. Ni mulimu sina hauna nikupona. Nula fela lizola hao. Mulimu wa alabata pelo. Halu nze lukute hana. Kali kute ni kuina machwale. Our Heavenly Father. Thou has chosen that tauna kwa li halimu. Wike tezikuli lutoko pana hamoho. Kita tu ya mulimu kuli lukopa na hamoho sina halu vona kuli. Lizazi lisutelezi. Milu vona cholo hanga atamulena. Kuitaisa ililu na buka ofi niwena. Nibuka ofi kumangi ni mangi mwaku tuano yelu tama hamoho. Kama a Jesu asulu hile kona alukonisa.
We're so grateful tonight, Lord.
Ruitumeza huru busu kwa kachenu mulena. Na likuba ni itumela huru kakuba kwa momo mulena. Mini ni itumela huru kuwena. Fela haniko ni kufumana manzwi akubulela moni vezi ya itumezi. Kuba ni meto ni kuutua. Ni kuba muhala baba pila. Mwali fasimo. Kuzula pili evangeli.
It makes us so appreciative, Lord.
Siluweza kuba baba itumela huru mulena. Halu wana buka ufi kwa saa ni fela. Koba hana waku pisi soe tuna. Haba soli fela kuingwaya mwali toho. Ni kubula kuli. Zeo likona kuba chwani. Kilizo ufela la mulimu. Mini ikina mela fela kali kutemulena. Kakubona kuli makazo ye chwalo ifilwe kuni. Kuli ikone kwezezu afone kuyemi mutanga hao. Ni itumeze ahulu. Mitwale ndate ni nela upilo waka mwaselelezo kuwe na hape. Kasamula wakuya kwani. Akukoni kubabuka ufi nilifu mabu pilo kufitana kuyani. Mikuzwa fani ni kupila hape. Kachwalo na itumela. Mitwale ni lapelela vatu waka ufela baba nanuzi mazo wabu na usigo. Mangi ni mangi wabu na. Una nikupo, mbunga te wabona vana nilika za kuitumila kazona. Mane kau fila amulena, mwali piluzabona kazoba ezelize ni hape. Chwale lutilebu sivuo kutoko pana fata wa ye kutoko kwa luli. Kwa kikuli kwa muhela, selu vizakuli siliela. Kamba kuli mulalelo wa mulena. Kuikambo ota kikuwa mboli sana ni mutu. Kamba kubulela ni mutu. Nizeo kona zelu eza chwale mulena. Kwa mbola ni mwole naru na kwa mbola kubulela kulibele la kuyena kwa kalabu ya hae. Nichwale ndate lula pela kuli wambole nilu nabusi ubo kali nzwileli ngozi. Nyulufe ntwe mwi mwali pilu za luna. Yeka lukoli salipilu za luna. Mwole na nikulufa chiseo yencha. Mifu yola mulisa na walu na mule na mzwale walu na yomunde mutanga hao. Ni musala hae ni rubasi. Ni madiko ni nivase pahali. Ni mutu kaufela ya tehanga kwa kereke. Oho mulimu ulu hohelebu kaufi ni wena. Akube chualo sina muloki hana ize. Muhala ofu yozwi. O tamali piruzalu na mwali lato labu kreste. Kopano yalu na yami upulo yeswana sina yaani ya kwali halimu. Lumeleza cholo mwole na fuyo laba la peli laba mwini. Kau fela mwala lifasi. Nichwale ndate koma onasi nkwasa upilo kuna. Halu nze nulibile la kuwena. Kalibizo la Jesu Kriste mwana hao ya latu alwa kupa. Amen. Chole batuwa bangata. Laba tabe la kungolanga manzwi. Au mkutaze ya kuna kubala. Mini nani ezize chwalo. Kusiha alika chenu kasamulao ni manoba ni mzwale ni Kezeli Wood. Mine luli kwa ni kuyole kula mzwale Gobo Robertson. Mika chwalo serubani mwamuzuzu wa hae wa maswani so milu akuta. Mina opula kuli bona kezeli wudu. Na aswe hiku nivulela limusa. Leli ndeleo mulisa na oruna nana nika kusasa naka chena. Mise nana fira za mucha hayumu nyani. Ya zile hile yako na kubani nitu mbofamu mizo. Mi ni nani chwalo luli. Konona na opula kuli lwako na kuikabe la sebu si ugo mwendi. Haiba ani kupakuli ni kutazo. Mina angwalalite banyana fazeo ni kabe la kwa mbola kazona.
First let us turn to 2 Corinthians 6.
Pili alu apule ingi mwa Makorinte wa uveli 6, 7, kuisa, fa 10. Makorinte wa pili kawahanywa 6, timana ya 7 ni ya 10 hamo. Mitwale Genesis 14, 18, kufita fa 19. Miluzwise fa ni hawe wa mule na ala tatawa ya kamba tuto ye zuwa mwa palo. Mitwale nikabala kuzwa pili kamba kuzwa mwa Makorinte wa uveli pili, Makorinte wa uveli 6, 7, kuisa, fa 10. Kali nzwi la niti kamata amulimu kilu nabatanga bamulimu kakuswalali lwaniso kalabu ulio ni kalanzo hoto mwali akukutekiwa ni mwali akushubulwa mwali akubulirwa maswe ni halutali mwa ingelu bapumi kantilu baniti
as unknown yet well known.
Inge nuwa saazibwi, kanti luzibwa hahulu. Inge lwa ashwa, kanti helwa apila. Inge lwa ashapwa, kanti halubulawi.
As sorrowful, yet always rejoicing, as poor,
inge luchiwa kimaswavi, kanti lutavile kamita. Inge lumwabu botana, kanti lufumisa babangata. Inge lutokwilesika, kanti luluwileli ntoka ufela.
Genesis 14:18-19.
Genesis 14:18-19.
And Melchizedek.
Chwale Melchizedek mulena wasalema. Ati sabuhobe ni veine. Mine limu prisita wa mwambakani ya pahami.
And he blessed Abraham and said, blessed be Abraham.
Mi afu yola Abrahama. Mi ali kufu yola Abrahama. Himulimu mwambakani ya pahami. Mungali halimu. Nilifasi.
And if I would call it a text, I would
like to nikona kuibiza kuli kipalo nitabela kubulela fa tuto yeli yona kunuwa linto kamukana.
As in Corinthians we said that we
sina mama Corinthians mo luna ibulezi kuli lu lushevile kono luluwele linto zote
possessing all things. Amen. Now I like that. Now in Genesis,
kuluwali ntoka mukana. Chole na alata chwalo. Chole mwa Genesis lubala za Abrahama hakopana ni muna yomutuna yo ya bizwa Melchizedeke.
Who was the possessor of both heaven and earth. Then he was the possessor of all things.
Yana ali mungali halimu nilifasi. Mina aliye na mungali kakaufila. Mungali halimu nilifasi. Koki kuli zali kakaufila.
Now, we know the story of Abraham and what had happened.
Chwale lwazibali kandela Abrahama niseneseza alile na abizeluze kwa kwasiba kasamusebezi.
He'd been called out of his land, the land of the Chaldeans.
Na abizizwe kuzwa mwana ha yahabo yonana ha yamakaladea nimulene nyiwa uri. Kwana vile kwani ninda tahe nisicha basahai.
And that's down in the Shinar Valley.
Mimwani kimwashinali. Mwendikina haye fumile yenu nile. Ni Abrahama. Kamolu tisira. Nasimu tuya ipitezi mwametu alifasi.
In other words, he wasn't a king or a monarch or a potentate.
Ni kama zwa mangwe. Nasimu lena kamba muika. Kamba mubeleki. Na alifela mutu. Nikihanyala mwana amarumahe. Yana alisaya. Mimane amunyala inge. Asa alifela musizana.
God had called him at the age of 75 to a life of service.
Mimulimu amuviza ananimia ye 75 kwa kupilo kwa sebelezo. Mihape, nelizama elela ni mutusi wa hai. Niyo nafachole alukalengi. Nilumela kuli mulimu haviza za mutu kwa sebelezo. Haiba kimuna ya nyezi, niuna ni mutusi. Haviza musala haya moniena, kakuli, uveli wabona, kia limungi.
And
mikacholo kaini kai lulifumana kasamula ofo mulimu na akabata kubula asara na koyana kakanjili musa lalingeloi lilimoze mashimi ya maveli kazeki talizo kasamula ho ane vainzi mwatasa oke za zilani kono ato sehafani lingeloi halimubulele la kamba kubulele Abrahama kuli na akabane misara asehela muhalimi ali kana nikaitwala chwani na yasu pezi ni haye na inti ya kupepwa ni muna haye ali walirimo ze muanda za kupepwa ya haye mba ya musali nese yomelezi falili mwenyana ni mubili wa haye nosuwa nafila oshule kona kuli ukona chwa nikuba ni munyaka ni muna haye hape ase hela mwapimu milingeloi ni mukoko tuwalo na ufulalezi kwa tende lali ki ngisara ase hile ni ayaya tuweleze ukikukulele ya mulimu umutali mire fapata ya haikuli wapuma wabona misaa nine sikanga ukilo wa hai kono mulimu na sikanga sana kakuli na alisi emba sa Abrahama mwabona mina ali mwabulikani niena kacholo nana nikuya niena kacholo na sikanga Abrahama kamba kunga sana kusina kunga si emba sa Abrahama kakuli babeli wa kinto ili ngui a beautiful type mufuta omunde walunaka chenu lunarusa aswaneri baba lukira fela lifu haluweza sibi kono mulimu hapo nikulu bulaya kakulinaka lusiemba sa kriste mwabona sani kona si shemo saluna kakulilumwa kutwano ni kriste kana wo akimu upula omunde nji tamahano ni kriste kacholo heli vizalu na halu lieza lulu kila kulivakila nga kapili kulilima aswe kakuli mulimu ukwena kunga upilo waluna kono maali alaba mwasi bakasaluna ni mulimu hako nifira kusila maaliani mabona hako nifira kweza cholo kakuli kise piso ya kuli hana kweza cholo kacholo hako nikuli angani sase piso ya hai tota mabona kacholo mulimu una anie na kasibili kamoku kwena kubela utamani hande mabona hako nikuli angani sase piso ya hai mina alise pisise kamali kau fela ya lumela na ana ni upilo wabusafiri ni hako nikuli angani sase piso yeo
so we find that Abraham in obedience left his home, left his land.
Kacholo mfumana kuli Abrahama kaku utwela asi ya munzi wa hae. Na asi ilena haya hae ni kukao hana kwa lika kaufila maluwa hae kaufila ifasi kuli azambaye mwana ha ya buwenyi inza ya mbaela.
A type of the church.
Mufuta wakeleke lukupile kuli luhaneli kakaufila zeli mwalifasile kuli lulatelele Kriste.
Now, we find Abraham following on.
Chwale lufumana Abrahama inge alatelela. Mwaha ni mwaha. Ni anga siye mba sisi mkuyena. Sine silinda tahe mi ashwela unafani. Mi chwale anga mwana mwana hae. Yana alilota. Milota asaba kwa likomano. Ni kuyo pila kwa Sodoma. Ivo na alisiye mba sa Abrahama. Ni mulimu afana ha mzeneli mwana ha kaufila ku Abrahama. Haliluwa kaufila zona. Mulimu alitalima kaupa wikomu tulo nimboela. Ni kaufila zona kiza hao. Niba na mamamu laho wa hao kaufila kiza hao.
Now, one day Abraham.
Chole za zileli mwi Abrahama nana ni utatanyana. Milota nana ni zona kabunolo kuchapwa ila masivi. Mwoli vezi zebu nolo ni moho sivi sivona hali la kutavisa. Nika moho sivona hali la nga kuto kwa mulatu. Chole kambelo otana ulezi kuli kuya kamoni lumelela. Nilumela kumulimu. Kacholo kini hani saa hii fela kwa Sodoma. Mi kukaba fela hande ni mulumeli. Onone risika luka. Mwabona, mulimu ana avizi Abrahama na amu vizi kuli akau hane kwa li kakao fila. Mzeo kona zelu na nikueza. Mulimu ulu vizeza anga kwa kao hano ye tezi kuzwa kwa sivi. Amu zwe mwala zona. Musike mwai kabila kwa kumasuga zona. Musabe kwa teni. Ona mwona ale lobu maswe. Mkau hane. Kusi sinyeleza kufelelela mpile kwa ole nisona. Musike mwa hata hata mwamu kwa sona. Kupale kumane kamo sikona ale la kaufila. Minasicha mwamu wakona kuna nafacho wale kisefa mzole brana mna. Na foku ngui nilikiwa anga kuuzwa. Kamba foku ngui nilikiwa anga kuzuba. Kamba foku ngui basali bana anakuli. Nilikiwa anga kutina inge sicha basali fasi. mwaziba litino zabuti anya nilikazengu na alikiwanga kilikalibezeo chele munana kulizeo zali kaluli kuchwani hekwanu fobila nimuza mao o likani wakutalima mwabona mwabulumiwa akinto kwa kutuna ni yofa niseba lukira kukalabi la kasona kakuli muna nikuwa labi la nyoyo ya minaluli konoluna nikuwa labi la mutu kaufela yolo bulela kuyena mwabona kacholo sata ni katundamu kuhone mkabulela kuliwena kana hakindele siyende yeo kiuma aswe kuitinanga kono hakizende nji zako na kuni kwa na hande mwali inezi kuna chole seo mwazwa kulisipo saalile kono kumukutaziki mulukira kuya kwa mukopano wa kwanu se kisona fera bagulya kuli kizende fera mane kopano miibo unani kulibelela nikutwa mulimu habulya kuli zamaya mwabona oh kana wakona kutaka kwanu ni ubone mtu ofa yoki mukete wakuli nikuli nimulukira kubuha mutoko mere mwabona oh kintu ebu taliruli nitwale unani kutokomera likazeo
had to watch too but
kwa Abraham nana ni kutokomera niena konoena mwasiba akasakuya kwa Sodoma ni Lota aika ohanya aliena niaya kwali hala upa ayo ikungianzira ni baba nyani baba kendiwe bamulena wani ruka kwa mbonero waluna kunganzira ni sichaba sisi kendiwe samulena kamba kutata kamba bunoro kiku ya kuwechwa ni kaufela witu kiseku ya kana kukaufela chwale kaufela kwako na kukubiza Tuleka samula wakutaha kukuchwana. Kona kuli kutaha mulena ya na ili mwanzila nduwa nilusikanyana wabatu kulokwana. Nikuyo punya kwa libala nikuungali kwa tazenya nikaufila nikusonyana kwande. Nikuya kutaha kwa Sodoma, nikuhapa mulena wa Sodoma nikomora. Aswa la Lota mwanakeze la Abrahama. Musala hae wanabahae babasizana. Wanabahae kaufila bona. Amo cholo nilivu ula bona. Kaufila zeni banani. Haya kwani, kwani inza keni sana ha. Hane iya cholo. Oh, akinto kwa mmaswe niyo. Mpuzo wa sivi. Kilifu. Lota ale muwa kusina kukakanya. Inza azama ya kwani. Nimu endi asolimu muhala. Kamba liwenge mwamulala wa hae. Sina mutanga. Wana bahaye wasizana wanyani kuli. Basila fazwe. Nimusala hae nili kakaufela. Imane neba kushwa. Kana kukaufela. Apa lilwa kutuwela mulao limungi. Nimu endi faku ya mwamubuso usiri kukungi. Yo wa mutanga mazazi ya hae kaufela.
But Abraham. When he found out
Kono Abrahama anayelofu manakuli Lota na saa angiwe saa nine nziemba saa liluo la Abrahama
And Abraham might have said this God you told me
Ni Abrahama mwendina wulezi chwa na mulimu Univulezi kuli hanika kutwela nikuza mayamo mwana haye ukanifayona Kiaka misi emba saa Lota mwata wa ye Mi na mulatirela Kacholo kiai tukisa, kamba kukopanya batanga bahai hamoho, nikubafa nilwaniso. Nia anga batanga bahai nikufunduka kutira amatisa, nikufumanamule na yo hamo cholo nimibuso yengu ye nyiani. Mutali mempie tuna yene balio na kana kweani. Kono mwata saza maisi wa mulimu, yenamu za maisi wa mutuna aika uhanya iliena. Mi awe la fali mwabona, nikubula ya malena. Nikuyo kutisa Lota ni mibuso emingwi Kau fela kubona Kwana hayabo na hape Hakisi swani sosa kreste ni seo ku Abrahama kwani Niza matisa sila sinesi hapileli kakau fela Nyena kreste utezi kulu kutisa hape Chole lufumana mwali kande tunale la Abrahama Mwamu sipili wakukuta kwa hae Hana akuta kasamula watu loi fela
He met the possessor
Haka tena muluwi wali halimu nilifasi Melekisedeke Yali mulena wa Jerusalema Mulena wa Salema iliona Jerusalema Ili mulena wa Kozo Iliena mulena wa Kuluka Nasina ndatahe, nasina mahe, nasina makalelo Mina asina faafirila kona kuli Yani akimutusiri kwa nda kubayena Ya mata kaufira Mi amukate na mwamu sipili hakuta kwa hae Hazwa kwa kubula ya malena Na akate na muluwi Yena luli ya luwile yintoka mukana Amukate na mwanzila hakuta Haki nito kwa kanya niyo Chole Abrahama Na alate chole Abrahama nilimu chasa anda wazo na kamukana Kase piso kacholo na akabulela hande kungali kakaufela Jeneri mwanaha Minio na naha kasibili
Abraham had been given the promise
Abrahama na afilwese piso. Tole lutisa kuli Abrahama, nelimuuna yashe vila hulu mwana haka ufela. Takuli na apila mwali hala upa, konona apila mwakozo ni mulimu. Milota na afumile, na apila mwamule nengi ni aba mugusisi wa munzi. Ayoto matende mwamu nyako. Mina atula munzi, mina anani sifumu kaufela ni tutu. Kono Abrahama nali mwale hala upa. Mini mwendi na ilimuuna yashe vila hulu mwanaha. Ni iwo na ipapata kuli kimu luwi wazo na kamu kana. Amen. Kona zini latazeo. Usihubo. Akulate aluka ni kufuma mwasi fuma salifa sile. Kono lulu wali kakao fela. Keleke yonakasivili, ilu uleli kakao fela. Ivo ivo tanile, kono ifumile, mane ilu uleli kakao mkana. Na alata chwalo. Ye na luna, luna lu chwalo. Pina ya kale ene lopira angali limoza kwa mulao. Ndate ufumile mandu ni mafasi. Usweli sifumusali fasi mwali zola hae. Maju abutokwa ni ma diamond ni silivera ni gauda. Likuwa maza hae litezi. Una nisifumu sisa kono kukulelwa. Nikiru naba luwi wazona. Kakuli lubana wa mulena. Amen. Mwana mulena kamita una nipuso wa hae. Mwaziba. Kulukile. Abrahama nana nizona kupale kumani. Ni hana alimu wotana likomuza hae nilishu watala. Ni wotana ingilesi baka sisi ndesa mafulelo. Mezi ya hae nali ama nyani. Mazazi nili achisa. Nivalisa na nivali mwagutata. Nili kakao ufela nilipo na hala kufosa hala kuwa Abrahama. Ivo nili mungali kakamu kana.
And today the true believer is cast out.
Mika chenu mulumeli wa niti, ulelekezu kwa ande mwala sichaba. Ubizwa kuli mufitelezi wa tumelo, mupikulu yake nile. Ambali vizwa leli ngilaka shwau, mufitelezi wa mungu wa tumelo ni ibo. Kimu lui wa mahali muka ufela ni lifasi. Mbuyoti kia baba ishua, wakai yola lifasi. Oh mawi. Mubulele, kaza kumi kasheza kwa ande haka nduka mabala kamba kukungu. Mimane usina ni mashele ngakuli fila ndumo pila. Ivo uluweleli ntoka mkana.
Amen.
Ulukira kubeleka ni kukataza ni kufufulelwa kama dola alikani. Kuli upile upile wabu iketile. Kuli ufuma ni makatulu haba na lahao kwa mautu. Ni kufepa milomo yabo na yela pile. Mi ivo uluwile umuchasa anda kwa li kakao fela zelite nifa. Haba ishuwile wakayo la lifasi. Wali luwa. Oh mawi. Na alate chwalo, munga alifasi kisi kama nye, kimulu meli.
The believer has a title abstract deed. That's right.
Mulu meli, unani pampili ye pakavu ni wasika. Pampili ya bupaki, yeo kiniti. Ka Jesu Kriste uli, ukaba muluwi walifasi kaofila, yeo kiniti. Baba ishiwile, wakayo lalifasi. Abrahama, nana ni... Nana, na hako ni yekulula na hayani, kakuli, mi sene siri kuyona. Mulimu, amufayona. Milo otana alisi yemba sana hayani. Kacholo Abrahama, nana nitu kile kuyona, na hako na kubiza kamba, kuiswalelela. Kihali, chole mulimu, unifilese piso kuli. Ze, neli mwana ha, ye, nizeli kuyona kawa fila kizaka. Mi, unifilese piso eo. Chole muliulu liwaka. Sangilwe, mikau fela zalu wile, li chongile. Kama nzuwa mangwe, ane nikaa ligea mwami kwa yaka chenu. Ye nikaa wule akuli, keleke ikona kubule akuli. Mule na mulimu, kiofa mzuale waka, ulovezifa unatiwe kikansa. Unatiwe kikutuku wa maswafu. Una nisakuli nikuli. Nifumbatia la sepiso, kisi vya nasaka, wena unigwelezi chwalo. Amen, kifuwa ichwale.
Then you can go after that enemy.
Mikona kuli wako na kulatira sila diabolo siani. Nikuli bulaya kakusona filas na Abrahama. Mwana abula izima lena. Nikukuti sa malua hae.
Amen. Like that.
Amen. Nala hata chwalo. Kikumulu meli.
Yet Abraham had a right to the promise and the promise.
Ivo Abrahama nana ni tukilo kwa sepiso. Nise piso neli ya hae. Ivo nana ni kulua anakuli ailuwe. Amen. Kifuwa chwale. Mulumeli kachenu, ibo lubaluwi wali mtoka mukana. Kono luba achiwa sanda kwa mbu yoti kaufila ya moya.
every blessing the Bible promises, yet you have
Mbuyoti, mbuyoti yanama, mbuyoti kaufela yao vivele isepisize, ivo unanikwiluane lakamu hato kaufela wateni. Chwalo kona mulimu mwalu kiselizeli ka. Kami tia kubilo na chwalo, unanikuluane la sozi wako likisa hao. Uswanila kuluana kuli usiluwe. Nizeo kona zero na nikweza chwale. Mulimu zwale Branham, nito kwa foliso.
The promise is yours.
Sepiso kia hao. Kono haiwa ukona kuyutua, aona kuyinga kabu nolo. Nika migwele ya tualo. Uka alukela kuyamu ha, kusatani. Satani usoliwi iketo wa hao. Unaniswanelo ya kuyaku kusatani uli, nikutisezeo na. Nitambeke ya kufa. Nitahakali vizwa la mule na mluwi wa mahali mili ufasa. Mi, nani nifalahai. Nikutisezeo na.
You took my child.
Ungile mwanaka, umulyangani size ni mushimani ya maswe. Ungile mushimani waka ni kumulyangani sa ni musiza na yafo saalile. Na wabanga, yeo kiniti. Na ikungela wanake, na ikungela muzwale waka, na ikungela kezelaka.
Yes, Satan, you took them from God's house.
Eni, Satani, ubangile kuzwa muandu ya mulimu. Waba hapeleza kuzwa mateni. Kono na watamu mulaho, na wabanga. Hiya ande uziba chwani. Ni mchasa andawali kakaufela. Amen. Nifirwe kuna, ni mchalifa. Ni ngali kakaufela ze umulimu anise pisize. Amen. Kifoe chwale. Kibaka. Uikutwe chwani. Kisi kaswa izenji. Vatili. Cha kimpoeza aswa neli ya umulimu arufile. Nikizaluna. Kiyaluna.
Satan cannot hold it. If you go to him in the
Satani hako nikuli swala. Haiba uya kuye na ka. Kabulena. Wama ngolo alinzi. Katumelo. Kuya kuli. Kivaka. Alilula fafasi. Amen. Kanya. Na wata chwalo.
Satan, you lay it down. You took it from me.
Satani, akuli lule fafasi. Ulingile kuna. Akuli fesona. Kakuli ni kufate muso. Nina ni temuso ye ngozwi. Onafali nzwi. Yalimu nilifasi likafila. Kono temuso. Haina kufila. Kacholo ni tanite muso ye kuli nimipilise kuli. Jesu Christ na ize. Kau fila sini kawa kupandati. Kalibizo la hai. Ukani fasona. Anika bulela liungile kuli shenya fa. Minisa kakanyi mapimu. Kono nilumela kuli seni bulezi sikae zahala. Na hakona kubani seni bulezi. Musi veo na fo. Saa ni sika mufama kalelo. Musi kemwa mukala fela. Mumumatise. Hakuli lule fafasi. Kakuli nitile kabule na boma ngolo. Nimulumeli. Wautu anji. Ensha. Ensha.
What did he have to do first, Abraham, in order to do this?
Kisika mani sana ize pili. Abraham kuli aize sehe. Nana nikubia tumelo ya hae famu tomo oti ile walinzu la mulimu leli sepisizwe. Mutali meta wafila ya nanani, nelisi kwa tanyana sabatanga. Mwendi neli baba lishumi kabawe likihona. Mine kuna ni mwendi vahana baba sikiti, baba lwezi luaniso. Mi vahana bahae nesima sole. Nebali batanga. Vahana balikomu, balisana bamitapi. Mwendi kwa ndali tipa fela. Zena ni mafume, zena wanopie kukungu. Nikulive ya kulo kwani. Mipula inga watanese inelezi fateni, neli tipa za mafume. Kono Abrahama, nasa talimi fatipa ya mafume. Kamba kutokwa neba tebe mane. Na ato miletu melo fali nzula mulimu. Kifoi chwale. Sani kona sisi ezalika. Sani kisona. Muka waluani sa chwani, hamuka lofita kwani. Zeo hali tingi kuna. Zaka fela kikubi ya tumelo yaka kusabu nzi mulimu. Zaka kwa teni? Ni ya nilati la fela zeli zaka. Amen. Chole batu baba kula. Haba wana chwalo butuku busu telezimu kaufi ni kufela chwale. Mwabona? Luli. Mimuweza livi. Haba wana kuli haulu kelikuweza sivi. Batu baba ngata baeza sivi. Kakuli wana nikuweza sivi. Seo kisi emo sisi utusabu tuku. Haule ya kuli weza sivi. Kono chwale haule mwakuli hauswa nila sivi. Nikamuta. Kuna ni batu baba kona fela kuyema ni kuluaha. Ni kuseha inge bakuta limizu mameto. Ni. Nikumi viza kuli sikuba. Nili kaze nge kaufela. Bao kibaya eza livi kakulata. Mwabona? Kona kuli hakuna sepo kubwana. Kono mutu ya ni ya eza sika katundamo. Halati kweza cholo. Wa uzwa akia tebela kweza zeo. Mihabule ya buhata halati kweza cholo. Uweza li kaza. Zasa halati kweza. Halati kuba mweza livi. Kuna ni sepo kuye na haiwa mkona kumulumeleza kubwana niti. Mwabona? Takwa sepiso wa mulimu. Miubete ngitu mewe hao. Nikuzula kwande. Kata nyeza sila. Yena hako ni fela kuitisa, kufelile, kakulikiza hao. Chole halutani mengi mutu yo chwale faa, Abrahama Ali, nina nisanda, se kisaka, likakau fela mwana haye kisaka. Kakuli mulimu, anisika afitaka alifatini, kono, nana nizona, neliza hae ni hakulichwalo. Chole lugo mchasa andabali kakao fila. Kana kuchwalo. Luna lugo mchasa andabali kakao fila. Vivele kona isafe za fila kukulea cholo fa. Luna lugo mchasa andabali kakao fila. Lika kamu kana. Halunazo na pili. Kono kizalu na. Amen. Oh kanya. Hanina neba kae mbanyana kamugu. Kono kao fila zona kizaa kamane.
Sure. It's all ours.
Luli, kao fila kizaluna, kizasichaba kwa keleke, balumeri. Kumunyali wawa kreste, kie na fila siemba, sazo na kao fila. Russia isweliku liluanila, United States iluanila unazeo. Niyo uluanila se, nise kulofani. Nikipeto, valu viza kuli kuliangana, muinekila mkuzize, kizamina, niyakuli cholo. Amen, kao fila likaba zaluna, upale kumane, kacholo, awa kanane, nikunyeme la mutu mutu, kizaluna. Kiruna wali fiwa, mana wako niwa kulikanana, kono kiruna. Kupale kumane lunanizo na niyaku lichwalo. Kima yana kau pramu na mungulu wa mungote na yani kwani. Likomu, ze sisa ni zani, zevo ni safira ama sapo fali mwali lundu fani. Neli nani, zani kaufera, palesta ni kaufera neli ya haye. Ensha, kacholo hata fasivaka, fune kutaka ngisano. Mulimu na pakina kwa niyena. Anga baana baba likani bani. Niku ya nivona kwa kubulaya ufi, ni ufi wabona kwani. Nikutisama luo ahaye. Hey man, narata cholo kini. Na vile tumelo ya hae, pase piso ya licho la mulimu. Sasa nikona, sisi tokuwa hala. Na sika atuma mutoma usili, wakuyo ikopa nyani kopa nwe mwisi na cholo. Na vile tumelo ya hae, pase piso ya ni. Amen. Kona cholo pase piso ya ni. Mikwani, aya kwa pili. Mukwale ona ni mafume, kamba mukwale osi na mafume. Na hana ni tumelo ya hae, ito miwe pase piso. Ni haute hakutola pelelwa. Haiba uba tapuluso. Haiba uba tafoliso. Ya mungu limu. Hakuna te waka mba kisi kamangi. Haiba umulumeli. Umuchasa anda wase piso kaufira.
So lay your faith upon the promise. And march forward.
Amen.
Kacholo tomatumelo ya hao fase piso. Nikuya kwa pili. Nikubulela satan uli. Likutise. Likutise kizaka. Uzika wa umulumeleza kukuanga baza. Yema hande na fama imofo. Ukaa kufazona. Mwenye mwenye kuli ukaeza cholo. Kacholo, unia nikuweza cholo. Wo, kwa nabule na kwa hao. Yeo kiniti, mchalifa kwa likakao fela.
Hai
nele la famu tomowani, linzulase piso, miawa nibuso watini. Nali mchalifa. Kacholo, nali ziba, kulu kilesha. Kasamula ose piso imano pakiwa kuyena. Nana ni kutuano kwani, ni muse pisi. Na alate cholo.
After God made the promise,
kasamula umulimu ama no fase piso. Mihe mwabona, Abrahama na asikabe aliki wafateni. Kacholo yena, mufuta wani. Kacholo naziwa kuli kaufela neliza hae. Niyani na yona se piso, mimane na asikabe alwani sakalempi. Nasa azivisi kakazona. Na simu una, yalu tiwe kuluwana. Abrahama na simu luwani. Na alinjimi, mi Abrahama nasa ezisika, kakuli na simu sole. Vana bahae nesima sole, nebalili njimi. Kacholo, zana ako nilefila kuweza. Niliku ngase piso wa mulimu. Abe ya tumelo ya hae fase piso. Nikuzua la piliku ya ali la telela. Nichole Abrahama ana avoni sani. Niliku ngase piso ya ni. Miafu manakuli mulimu na alipa kile kuyena. Kuli ubulukase piso ya hae. Amen. Yeo fo. Haiba wali kuba wamu elemo ya oke nile fateni. Hakuna sozi baka ona. Nisesi ngumapiru ya hao sikubule ya kuli wawubata. Uineona fo. Waa nikibu pirobu saferi. Sani kona semu ni gomu chasa nda kusona.
Stay right there and look Satan right in the face and say, "You are the robber. You are the one."
Mwinero na fo, nikutia ni masatani mwemeto nikuwa kuli. Wena, ulilengwa mi. Kiwena, nitilo nga zana shuri Jesu Christ kuli. Nive ni zona. Chole nikutise zona. Zwa manzila yaka. Miti haba ya pili mwaziba. Mwaya oke nile ukaa kusulu hela. Misesi msaeza hala. Sesi ngusikaza hala. Kisika maisani. Mulimu upakile kuli ubulukali nzula hae. Yeo kinitiluli. Mimu wabona. Mikasamula ubona kuli nzuli pakile kuwena. Kuli upilisizwe. Unanimu ya oke nile. Mikutata masikama nyu. Abrahama na akumile tulo. Iyo ataha inza kuta kakuchaula katata. Na ya ashetu muka tumelo ya hae. Ito mirefali nzula kuli ukali kutisa. Zana ala tezwe. Mikiyo ayokuta nizona. Inza chaula sina mukomi. Yeo kona ntwe swana yoko na kweza. Haiwa unabu pirobu saferi, mukupe mulimu. Mwipulele hivi zamina, mulumele kumana mulimu. Mwamu hele kukolovezo mwe yao kenile, nikubula kuli mulimu, nitele una zeo. Nitele kwanu kutoli amu hela. Mihau kuta, ukataha, nimuha telo wa mukomi. Una nizona.
Amen.
Amen. Umonye afela mawi, linyinywani, yopela kakushutana. Nimangi nimangi, umwali lato, nimutu kaufela. Ona sitoyo sakale kale, piluseta nili ndwa, nilifelile, ulataba tukaufela. Oh, unanifela na kuyende, ya kuopela kuhua kulumba mulimu. Haninataba kasabula ya mutu kawena, kulukile, luli kakuchaula kwa mukomi. Chole kima yana atilo mukata nyeza? Kima yana atilo mukata nyeza? Melekisedeke. Melekisedeke ataha kutuwa mukata nyeza kasamula wa amanova ni linzu la hai kupakiwa. Melekisedeke kiena yana mufile linzu. Mikiabe ya mutumelo ya hai falinzu. Anga tulo ni kukuta. Miaba niko pano. Amen. Chole ukaba cholo niwena. Oh, linzu la hai kaba antoe nchakuwena. Na kukawa ufila yu kaba niko lobezo ya mwe ya okenile. Oh, mawi. Oh muli, aniboniki kaze, hanilu meli mwa kuhua, hanilu meli mwa kupulia kama limu, hanilu meli mwa folisi wabu mulimu, sivoni safira kuli hauna tulo, yeo kiniti. Konona kwe ye uye ubani tulo, kona kuli unaniona, kona kuli unaniona, yee nisha, kona kuli wakona kuhua, ni? Mubon na kwe ye nenananga kaza kubinira mamoya, na abona mutu ya yema, ni kubinira mamoya. Chole nibonili shia hali veiwa fatini. Kono ni wani ntu ya lwili nina. Katolo natofuma nakuli. Kini batu, ane wakona kubinera mamoya. Kihande, neniskabu na neba alimungwi. Yazo manzila. Neniskabu na alimungwi. Yaeza kabutanya. Nenize ni wavona kamita mwami kwa yalikute. Minika swanelo, nibunde. Mine baba izalibi, mamatela kwa pili, kuyo piliswa. Hakuna nizeo. Kihande, neniko mokali wakalazona. Minatofuma nakuli, kitulo. Davida abinera fapila mwena. Kwani aleka haikutiswa mwasi wakasayona sama pumulelo. Hey man, mi Davida habu nalinzwi. Sina mwane linezina kwa yaani fama tiapa amacho. Likutisezo wa mwasi wakasalona. Davida anya akalala nikubine la mwamoya. Kafani 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 kini. Na wani linzwi likutela mwasi wakasalona. Hey man. Seli toko linzu wa kisika, sisi wa mwasi kolo sa zavula peli. Kuliangana koku mwini kwa zavula peli. Kono mufuta wakale wa muku tazi. Yalu milo kimulimu, hai yemi kwa mula wakatala. Nili nzu kukwona mulimu halipaka, kaswanilo. Mi Davida ali, kanya kumulimu. Seye kisona, miya potoloa, nikupotoloa, nikupotoloa, nikupotoloa. Musala hai yomunyani, yana ikumu, sainza ya mifani. Kakuli kuti, nelimuwa na mule na omu sisana. Ali kini, yena yo. Wani swabi sabati, mi Davida ali ya utavili cholo nji, toko mela se, mikupotoloa, haya cholo hape. Hei ni, oh mawi, hakina hako ni yeo ya navile nyona. Mwaziba mulimu ati ali mafafasi, ali kwa li halimu ali. Davida, umune ya latu kwa piru ya kaluli. Mwabona. King, nasa afelezu kibu ikumu soka ufela. Nasa alatezu kiza haika ufela. Ibo na nyezu kumuwa na musiza na omulena. Kono zaani, nilisa toko melu ya mane na kweani. Nazi wakuli nazi viwa kimu ngali halimu nilifasa. Mifa, nekuna nilinzu la mulimu. Nene litamu alabo na hape. Mi Davida na atia vila hulu. Na avinezi. Na avinile fila mwana konela. Miriam ano paka mbuli nikuya falikamba. Inza avina kwane kulelingu. Kasamula wama no sila mwali wati. Nelifubelu nikubo nali laza hae halitiba. Mikia vinera mamoya.
When she seen the enemies that had tormented her dead, then she danced.
Awonali lazene munyandisa bashwa mikia binera mamoya yokiniti. Chole mubone kasamula wa kukomandwa kupetoka nyamulimu itafa fasi.
Now we find out that he met him.
Chole lufumana chona kuli. Amukatana mikasamula wa sepiso imano talelezwa. Aba niko pano. Melekisedeke ataha kutofuyo la Abrahama. Mikihali. Kufuyo le Abrahama. Mikufuyo le mulimu wa Abrahama. Mungali halimu milifasi. Oh mawi. Mwani latila cholo. Sepiso ya mulu meli. Muli. Seo sina nikweza sikama inkulu na. Kumulu meli kaufela. Sepiso ya mulu meli kibu pilo obu safeli. Sepiso ya mulu meli kibu pilo. Tabo, kozo, pilutelele, musa, tivelelo, nisero ya moya. Polisi wa bumulimu. Likaze 12 zeni ngozi fabu, kaufi choromani. Kona sifu musamina, kia za hao. Kono hao uko nikubanizo na konji ulilua nele. Kiza hao. Lika kaufela zebo na hala. Kaufela za aswa lelele. Zebo na hala. Kiza hao. Mulimu unifilezona. Kakuli, kakreste unifilezona. Mili kaze sabonwi kizaka. Amen. Narata chwalo. Zemu wona, sinafoliso ya umulimu, nizengu chwalo. Zeli zende, waitumela kazona. Kono hali wona hali, Chole science yako na kuponisa zeli teni fa. Nikubule yako liki hande. Alubonengi, alubonengi. Kubule zikuli na afolisizu. Alubonengi ni muta tuve. Alubone sisika ezala. Miubule yako li. Nyona nisimbo ngolana kwe mwimu ngaka. Eye ni wanafani. Kihande alubone ni feli patiso zaka za science. Nikubona haiba na kutiba mane ni kuya kusiri. Ubule yako li nolisi wafuna kwe mwimu. Michole wawona. Nikaziba chwane. Tuwela nitali meka science. Nikusibona. Chole wako na kubatisa kuzeo. Kono hivyo ni. Ni mchalifa kwa likazeo nina. Likakao kila zanama. Ni hape ni mchalifa kwa likaze sabonu. For science ipale wa kubatisa. Amen.
Unseen things.
Amen. Likaze sabonu hali. Amen. Ni mchalifa kuzeo. Nisha. Likaze kona kubona hala. Ni mchalifa kuzeo. Onalifa si mugule. Ni mchalifa kulona. Ni we nao mchalifa.
Every believer is an heir. He's the heir to it.
Mulumeli kaofela kimuchalifa. Kimuchalifa kulona. Kulukile. Minizesa abona hali. Mului wasikama nyi. Lihalimu nilifasi. Amen. Nikakaofela. Mwalumela cholo. Mulimuzole brana mkuchwa ni hekwa ndekafo. Kwa usaboni. Uziba chwani. Isa liyaka. Yokiniti. Lihalimu kilaka. Nitabile kilaka. Mulimu ubulezi cholo. Ni yokiniti. Kiyande walikuba ubone, uziba chwa nikuli lite ni kwa ni, na aziba lite ni kwa ni niyakuli cholo. Mulimu ubulezo na cholo, kana uziba chwa nikuli umuchasa nda wazona, kantia usika libona kale, na umelalizula hai. Hey man, mabona, ni umuchasa nda, we na umuchasa nda ama onina, kao filau na lubo umuchasa nda, hamo hoka Kristo Jesu.
Did you notice here in the Corinthians, here in 2 Corinthians, Paul said, even of death, we persist.
Kana mule mwile mo, mwama Korinte mo, mwama Korinte babubeli, Paulus na ize, neba lifu. Luko mile lifu.
Yes,
munaha nekazona. Lifu? Encha. Lalu vilaeza. Amen. Kihande kanya. Niliwezi. Kaku pancha kwani kwa tuvolo chwale. Mwabona. Kinga ne isika ni bulaya. Kaku ne isako ni. Kona libaka. Mulimu na isika itukisa kale. Nelika tahafira kamoli kona kutayala. Kono alikuwa nikukunga.
Glory. Oh, praise the Lord. I paid my debt to that old
man. Amen. Kanya. Neni lifilesi koloti. Saka kumutu kaleka. Foo. Ani lumela ku Jesu Kristo ya pila kuya kuile. Fwele lifu. Liteleza kuzelu gulela. Amen. Muli mului walifu.
That's what Paul said here in Corinthians.
Kani kona sana gulezi Paulus mo mama Korinte. Lifu. Mane lwa liluwa. Kingi. Ani wabate kumato ya hai. Kuyali. Oh, lifu. Bukaibu hazo buhao. Bukaibu hazo buhao. Nivonise, foka nisaviseza. Lifulali, nika kukama, kukutiti meza matasi, nikubeye, matasa alivita. Miuka wole ya mate ni mane kunyafuta. Kiali, kono, oh, tumbuwewe kumulimu. Ya rufa tulo kamule na alu na Jesu Kristo. Yenisha, lifuli hele nilivita, nililuile kaufela. Kakuli naliko mile kaufela, kulikome la luna. Mului.
Just like Joshua. And Caleb brought back the evidence of an unseen land.
Inyo tala Joshua ni Caleb wabati sabu paki wanaha yesa bunahali. Yena yifilo kwa sichaba. Kase piso.
Joshua and Caleb brought
Joshua ni Caleb nebati sabu paki wakuli na hana iliteni. Chwale wana kwanu nebana nise piso ya yona. Mulimu naba file se piso. Miba ate hamwana ha. Kono ni basika ibona kale fateni.
And Joshua and Caleb went over into
Mi Joshua ni Caleb vaya mwana haya se piso. Nikukutisa bupaki wakuli na hane liteni mi nelisi bakazi sinde. Sene sibu wa mabisi nilinosi. Amen. Nelisi kama isani, nebakalu wana hayani, nebana nise piso. Nebali mwamu sipili wabu na kwani. Mise bali buka ufini Jordan, mi Joshua asili lela mwabuse, nikutisa bupaki wakuli nelina hayende. Wanacholo fila mwana eze lise Joshua kwa waba nabai Israele. Joshua italusa mpulusi. Ronali nzuleo la Joshua. Miyani kona taba yesu wana. Yana eze Jesu kwa keleke haba mbulaya. Nako milelifu, nako mileli hele, nako mileli vita. Mi azua hape ni kupaki. Wakolo wezo ya moya oke nile kuli. Kuna ni naha mwabu sewanuka. Yeba vizakuli kiende kamita. Amen. Naku tile kutolu tise za kupaki. Kisi kama nise yeza. Muzwale brena. Sikuwezi saa. Kuli utuele kupuma. Kuuzwa. Kunwa. Kulwaha. Butanya. Likaka ufela. Sikuweza kubasi. Bupi wa sisi ncha. Na yana ashwa haa ngui masivi ni mabu maswe. Niyaku litoro na pia. Isi ngina kono Christe upila kuna. Nisi bupi wa sisi ncha ku Christe Jesu. Amen. Mucha sanda kwa sepiso. Hallelujah.
Yes, sir. That land belongs to us. How do you know it? Joshua,
hey, Misha, Nahaya Nikiaruna. Kana uziba chwa nizeo? Joshua ana azuile kwa wafu. Hati sabu paki. Onamu yao kenile. Nina niona? Amen. Woo! Kanya. Ni mchalifa. Oh, ni mwanamule na luli. Mwanamule na. Mchalifa kwa lika zote. Kibi vele yebule ya chwaro. Yenamu nimi aswana. Yenamu nimi aswana ya nafira isi na yese piso ya naha. Yese piso ya ni. Nelitaba yesa avonu kubona. Yona bibele yesu wana yani. Yena mulimi ya swana yani. Na alu filese piso ya upilo kusafiri. Mane moya oke nile. Wapakela na nilona. Kreste wapila hasikashwa. Upila mwala luna mo kuluna. Uveleka mwala kuluna. Amen. Nelie na ena inzi fasipula saa nikolo kwani. Zazireli mifani saate ni hana avoni kolo. Ya kuni bulaya. Kono hapa lero kweza chwalo. Amen. Ni hana kweza chwalo. Konji kreste ya kule kuli. Lirukile. Amen. Hakuna tia waka mbakili na kweze kai. Lika kuta, lilifela mazohozo, kufitela kreste, alifatayelo. Amen. Kisa piso, mulimu ulise pisize, kili nzula mulimu, lelise pisize lika. Milu lumela chualo kakuli, nuhomu chasanda. Nimuchalifa kwa kufolisi wa mulimu. Nimuchalifa kwa tabo, ninanitu kelo yaku bayata vile. Kuna kuli kisi kama sisi kutabisa hulu chualo. Ninanitu kelo yaku bayata vile. Uziwa chwani, kakuli nimuchalifa kuzona. Amen. Chwale ni kutuabu la peli reni. Ni mchasa anda kwa tabo. Ni mchalifa kwa tabo.
I'm an heir to peace. I'm an heir to eternal life.
Ni mchalifa kwa kozo. Ni mchalifa kwa upilo wabu safeli. Ni mchasa anda kwa mwe oke nile. Amen. Ni mchasa anda kwa upaki kaufela wabu nani. Amen. Ni mchasa anda kwa matamulimu. Amen. Kima ya kweze cholo, asina, kie na ya ze cholo. Mangi, kimuchasanda, kwa sika, sisi swana. Muchasanda kwa lubona. Ya tula ukaina nina mwalubona waka. Sina na, hani komile. Mini inzi mwalubona wandate. Amen. Muchasanda wali kakao fela. Isi nifela nito ilimu, nikakao fela. Nikakao fela limuata sama utwa hao. Nihai walifu, limuata sama utwa hao. Livita, limuata sama utwa hao. Lihele, limuata sama utwa hao. Sivi, simuata sama utwa hao. Nikakao fela, limuata sama utwa hao. Umuchasanda wena, ushwile. Mibu pilowa hao bupatilwe kumulimu ka Jesu Kriste. Miuzu hezi hape kwa bupilowa busa afeli. Miu inzi mwaliba kaza mahalimu ku Kriste Jesu. Oh, mawi. Amulubize kaufela zemu batakulubiza. Mulubize kaufela zemu batakulubiza. Mubulele kuli lwatakana haba mulate twalo. Kono lupo muchasanda, bachi basanda kwangi lika kaufela. Kana muchasanda kwa Brana mtabanako, batili ni muchasanda kwa lika kaufela. Ubeli bazebo na hala, zeli teni, zesataha kwa lika kamukana ni muchasanda kuzona. Misi vikaufela ni bumaswe live ilo mwata sama utwaka. Kasi shemo sa Jesu Kriste na azuile kala zuwa kakusasana. Ako malifu, lihele, nilivita. Mi anieza mchasanda, mi ali. Libele lafo, minika kufa sepiso. Mimutanga hae, ya toziwe ali. Sepiso yeze lizwe mina, niba na mina. Baba likuwa hule, mane nibao kaufela mwle na mwlimu waluna, akala takuviza. Nimuchalifa, amen, amen. Jesu nalipa kile kuluna. Fazuho ya hae, oh mawi.
We've entered that battleground.
Aruse lukeni mama fulo andwa yani. Ili mwala alifu nipupilo. Ni mweza alivi. Muzwale Brenham. Haulu keli kubachwalo. Umweza alivi kakuli ulakaza kubachwalo. Haulu keli kubachwalo. Sikolo ti silifilwe kale. Muzwale Brenham nilakaza kuli kambe ni nanitavo. Wako na kubaniona. Utuhele na kuli sata ni aku uzweze matonolo au. Kreste na shwezi. Nani mchalifa kuzona. Kizaka kaufila. Lika kaufila za. Nali shwezi kizaka. Kiza hao niwe na lunaluba na bahaye. Nuhomu chasa anda kuzona kaufela zana shwezi. Chole hao keni mwema fulo andu ani. Oh, hakuna ntuye chwalo kulikolobezo wa mwe oke nile. Mwaziba, muka eza kalisheha. Nikukaba sisi mwe, sisi chutano. Aninate waka mba kishutano mangi ni mchasa anda kuzona. Wani kibu pilo, minita kulilatilo lakini tieo. Wani kwa na olu kela kupamu lelo wa mweza livi kaufela. Nita kutole amu hela kama yemo, amu ya oke nile, oli teni mocho wale. Mi unibule ya kuli, nitahe kutole amu hela. Yaka, haninaku zuwa konji, hanika ya amu hela. Haninaku baya fiterezi matumelo. Nika inele la unafa, haninate ya baka sisi eza hala, haninaku tuwe la kulapela, konji unifemo ya oke nile mwene. Minizi wakuli, ukaeza cholo, unafa chwale. Haiba kuna nisisi kwa sarida maupiru waka, nibule leleka zona, minika eza cholo. Kisi kama iseo, mwene nani kasikondisa. Haba mulimu hapa tulisika kaufela kuli, kuna kuli, satani, na astahela. kaukwali ku yema fani hanyani zwa mwanzira aka kifoi twale muchasa ndawali kakaufela muchasa ndawa upilo wobusaferi muchasa nda zapoliso ya bumulimu oh muchalifa kwa puluso yele kilwe kimulimu nipepiwe kamoya wa hae kutapiswa kama ya hae le kona likandelaka ye kona pina yaka kulumba mpulusi waka musihali kaufela winelo wobupete hile kaufela limwa wiketo na kumupulusi waka nitawile minifu yozwi nitalimezi mina ngelela nikutalima kwali halimu nitezimu ndebwa hae nililato haleluya kifoi twale le kona likandelaka miye kona pinaka ni mchalifa wa puluso, puluso kisi kama nyi, kisi kasesi filo kuwena. Kimpo, ni mchalifa kwa puluso, kimufuta mangi, kibu pilo wabu saferi. Piliso ya moyo waka, piliso ya mubili waka, piliso kukatala kwaka. Piliso ya likaka ufela, mulimu unieze kuba mchasa anda kwa likaka ufela kakreste. And poured it out upon us. Oh, mi ashwa azuha nikukuta nikutisa vupaki nikubusura kuluna oh mawi kanya oh mawi
now you go up there what do you do when you go
twale hau ya kwani kisi kama isoeza hau ya sina Abrahama mwana yezi uye ni sepiso
God you told me it's mine
mulimu univulezi kuli kiaka nina nitumelo mwa sepiso ya hao niti sali nzula hao usepisize se noize mukupe mumuka muhela mubate mukafumana mukupe mukafiwa mungongote mukakwalulelwa hina iyo famulena nite nifa na ngongota na abata na kupa nilukira kulia muhela ifoye chwale sisi nisikaye za alauna fo oh amube ali nzula nikaswanelo mutali mesana ize satani fani jesu wana abeleli nzukuyena ni hape kungozwe, atulafa muhalawani, sina hane nivulezi kusivu umi, ensha. Mikutasi kama nyase ukomile, uko machwani, kana ukona kulieza kawe na mungi, batili. Kuna niyana ita hanezi kwa pili, ni ayo kukomela, kikreste. Nani mchalifa fela kuzona? Hanilu kelikuwa za sikakao fela, ni mchalifa kwa sepiso. Tawa fela yenilu kela kubaniona, kikuto matumelo yaka fa sepiso ya hae. Kana mwabona nji, mzole Brenham, kana waswanela nji, batili. Unana kuli na swanela, batili. Kana munana kuli go bishop wa swanela, batili. Kana kukile kwa mtu ya swanela, batili. Kiande, kingi, wena umuchasanda. Aiba no lichako, rayo mutuna mwalifasi. Nivonda teo wako siyezima dola aiza lule. Kamba wa swanela kamba ne, mchalifa wa hae. Wena umuchalifa kwa buso wandate. Kaofila zaku siyezi, kisa hao. Kamba wa swanela kamba ne, uku siyezi zona. Amen. Neni mweza alivi, kono ni mchalifa. Neni siyo munde hani chwalo. Kono ni chwalo ni sali mchalifa. Nilukewa kushua ni kuya kwali hele. Kono ni mchalifa. Ni mchalifa kwa sika mangi. Bupilo busafeli. Kana uziba chwa nikuli ukaba nivona. Nebu utwile. Moya oke nile kona ono buti size. Jesu na zuhile kwa bafu kulibutahe. Nichwale butile. Nivuna nikupaki nikubonisa handende. Sebu bulezi kulibukaheza. Niziwe kwa lifu kukena mabupiro. Nise ni vile sibu piwa sisi nchaku kreste Jesu. Mine mchalifa. Nisha. Tuwele senili mwamu za mawaka. Amen. Lika alivu laiwe. Kisi kama inseli talu salika zeni ezize. Inge fela miriame mwana ezelize. Hau talima kwa mula okwani. Kizani fani. Lishwile. Lipu mbekiru mwali watela kulibala. Mwabuka yetu na ya mulimu ya mwali halimu. Seli livezwi. Livizola kali ngozu kale mwabuka. Minseli swaiwe kale. Nikunepelwa mwali wate na kulibala. Nibuka encha, nilibizo leli ncha, leli ngozu mwaka anya, ni kizaka, ee, chole lubomu cha sanda, kwa li kakao fila kanti. Misi na Abrahama, kisi kama isi na mungu lezi mulimu, na haye, kia hao, sesi likuyo na kisa hao, talima kwa upa, mutulo wiko nimboela, kisa hao, kao fila lite limo. Niwata kuli utahe uzama imwana haye ncha, minika kuluisa yona na hayani, nika kufayona, kuwena ni kwa wana bahao, nika samula wa hao kuyakwile. Tole Abrahama, tabafila, ya nana nikuweza, nilikuwe ya tumelo ya hae fase piso yaani. Angamu kwa lewa hae, nikufunduka. Mina kwe sabisa haitaha, ayo fika kwa ni mimulimu amuluwa nilandua ya hae. Ni hato luwa nandua, abula amalena. Mifana aso nikukuta, amen. Kaufila selifeliza chwale, muzuwa lemani ahua. Amu utwe mitangana kaufila ingeba huwa, nikulumba mulena. Kiyo Abrahama wataha, nikimangi, yata hakuto mkata nyeza. Nelekise deke mulena wa Salema. nimutali mesene vaize kasamula ondo ima nofela vaina fafasi nikuchasinkwa nive ine mulena ati sabuhobe nive ine king zana mweze lize kasamula ondo ima nofela kasamula watulo iwinwa mise vaina fafasi nikuchamula lelo hamoho kuikambote hamoho vaikambote nikuchamula lelo hamoho ooze okona zaba tamulimu kwa wana bahai kweza kusikuchwana chole kuchwani hekuwena Muzwale Branham, kuchwa nikakeleke yo ambola zayo na yani. Lunalu peo ya Abrahama, niona ki peo ya sile na ya Abrahama. Lunalu peo ya Abrahama, kasepiso ka kreste. Jesu luwa peo ya Abrahama. Miluwa mchasanda niena kuya kasepiso. Miaba Abrahama na alimuchasanda, ni mchalifa. Ninani sanda amo ni Abrahama. Minimina kimomu inezi. Michwale nelitile chwani, ka peo ya sile na ya Abrahama. Yena liye na kreste Jesu. Yena ya sepisizwe, katumelo. Abrahama na amuwezi mwana. Sina ya azule kwa bafu, nilo wa muhela mwana, ya naasi mwana mane. Nikusina neva nzila ya kutiafa, ni mulimu amweza, ni amuluma kuluna. Ni ate hakutolifa mulatu walivi zaluna. Ni kalifula hae, ni vamu chasa anda, oh mawe, kifuwe chwale. Nivu masuka ufila wadia vulosi, bumamu laho, kulumbwe mulimu. Kukoma, kibaba kai, baba komile usi ubo, halubo nengi mazu wamina, kasi shemosa mulimu ni komile. Kulumbwe mulimu, mwaziba sini nahana kuli, ulukila kweza chwale, kona nisazo kala fela, pa minimi buluka fela chikalabu siku. Halu bengi fela, nisebelezo yende ya kuneela. Lunele upilo walu nasincha kumulimu. Kibabaka wabai kutuwa kweza cholo, oo nina niyamanga ata kufitira lilili mchwale. Nina ni mazua mabeli kau fela, nipilu yaka hape. Nibata kule upilo waka, bubulele kukresti. Nibata kuineela sincha kukresti, nibata kulitato ya hae yezwe, yaka iveiwe kwa mulahu. Mi tato ya hae yezwe, nibata kuba ni kuchaula kwa mukomi. Hakikulikina, kakuli nizi wakuli evangeli yana kutaza ya nyanda kachenu wa kensali tuto za litu melo, za ipangezi mutu, nili kazengu ikaufela. Tulo yetu na yelu swanela kubaniona, iswelu kisila. Mulimu tuwela kuli ni chomole mungu wale wo, numela kuli uvenye ni kumbonye ha, minie kwa pili, tuwela kuli tatu yaka hive kwa mulaho, mili nzula haye live kwa pili sinacholo. Mkwale olo ziwe kwa nikuwa unzo uluksa nzila. Halu ye mengi tuwale, miluipe ilinu nasincha, mangi ni mangi kanzila ya hao, muipe ilimi na kumulena. Halu na nule ngimazo walu na kumulimu, mangi ni mangi. Ndatalu na ya kwali halimu. Musi ubo luipa ni kui nepela ilinu na kuwena, kabu nde volu ziba kaufela. Luziba kuli lubomu chasa nda kwali kakaufela. Usepisizo na chwalo, mule na Jesu, milu alumela. Chole haruna kukona kulieza kwa anda kuli wena. Mule na kwa anda kuli luna kasiviri. Luwe yetu melo ya luna mwase piso ya hao. Chole noize mwabibile kuli. Ya chana mayaka nikunuwa mali aka. Una nikupilo kubusa afeli. Miha nakutaha mwaka tulo. Kono usazule uzule mwalifu kukena mwabupilo. Ya chana mayaka nikunuwa mali aka. Una nikupilo kubusa afeli. Mini kamuzusa kaliza zila makelelezo, ye uko na sepiso, se uko na sovulezi, se uko na selulumela. Mimule na mulimu, oh moya uke nire, zamaya afahali mwaluna. Oh zamaya mulimu, zamaya oh mulena kuluna. Moya wa mulimu ya pila, luwa muhele mulena. Kalivizo la kreste, luwa muhele. Nike nise, nivupe, nieze. Oo, mulimu kubawa, mwasi upewa samwana mulimu. Aku ninge mulena, ni wahao. Ni ukufafa akeleke ye. Nifamoyo, kaa ufila mokuwena, ni waka mulena. Chwale lugupe, nikulueza. Miluko nise kulivala, linzila zalu na zasibi. Nikuziba haivile fila lubele tumelo yaluna. Yaluna hande, mfuta wa tumelo yalunani, fali nzula hao la sepiso. Ukaluluala kuzwa mwatulo ye, kuya mwatulo yengwe, ulisepisize. Satani hako nikulu holofaza, mulena, na akaye za kaufela za kona. Kono hako nikulu swala. Ano muta muluzi kujovo na ako yengwe. Noize, usike wanga upilo wa hae. Na ezeli kakaufela, kwa anda kunga upilo. Kono nasika vunga kakulisepiso ya hao, nisa litengi fani kujovo. Mimulimu usalimulimu ya swana kachenu. Usileleza veile bahao. Luziba kulikiniti miluipa iluna sincha. Tapisamio yaluna ya sibi mulena. Alunze lui pulea tumero aluna. Mi Kriste Jesu wa muhela. Mi halu kalisa kuchamula lelo wa mulena wo. Mulimu ambola kwa lipilu zaluna. Luwelele chwale folufosa. Lubonise foku na nimafosi samulena. Lua vaka kazona. Na alivea fafasi ilibiza kakao fela. Kabu ikoko vezo fali mwale tere ye. Mulena na ikoko veza ilina. Kwa li nzula hao mwenena, ni kwa sishemo sahawa. Kina yo fa mulena, eza kuna kamobu na yakuli kiswa nela. Seo kona sili lo sake leke ye mulena, eza niluna kamobu na yakuli kwa aswa nela. Nikona fila kukulela kaza za kamulena. Kono nilu melakuli, mwali piluzabo na, walumela likaze swana. Eza niluna kamobu na yakuli kiswa nelo, walumela. Nubate kubaba chiva sanda, nilu zibakuli uomu cha sanda, haibile fila luina kukreste Jesu. Nunanisa nda hama onyena, vapila lubona. Chole uwe niluna, kulisema tuku mwala luna, Mulena haiba kuna ni mubili, o kula mwabu si uchwana. Uswale, ufolise, uweze hande. Lumeleza chwalo mulena, haiba kuna ni moyo o kula, au folise yona fa chwale. Tuwela kuli moyo, wasihole, utamuluhe. Nyo na mangwele afo kola ani, ana alepele ya nimazo afo kola ani. Ana nuhele kwa kanya ni kuhuwela kumulimu. Mili nzila zesi kami lioto lolwe hande. Miyakuwe nzila ye kambama mwali halaupa ya mulimu waluna. Mulena lumela kuli, wata chwale, milusha ele linzula hao mulena. Niluluki senzila mwali halaupa. Livaka za maturungundu liveze na mile. Za mule na luna, alukumulengi mubisi kau fila wakopano. Alukumulengi mubisi kau fila wanyoko. Nukumuhe kwa piluseta kau fila. Muna nilikopano. Kulilinzula niti la mulimu, nikoneku gubasi na nuka ya atavu. Tumeleza cholondate.
We give ourselves to you now, just before we take this Lord's Supper in Jesus Christ's name.
Ripa iluna kuwe na chwale, nusika achakali mulalelo wa mulena, kalivizo la Jesu Kriste. Amen.
While Sister Spencer wants prayer for her body.
For Kezeli Spencer hawa takula penelwa mubili wa hae, mulimu wakufu yole Kezeli Spencer. Ndati ya kwali halimu, ye na musalimu hulu ya kinile yo wa mubotana. Ye na ya inezifa, wawo na musali wa sihole. Hanili mwanamu sisa na yo wa Abrahama, nalukira kutamulwa kalile za sabata. Michwale muendi, mungata wabalika ni vahae mwene, walika ni valina koza kale, wana akatulusanga wakutazibani. Hawa ina mwandu ya hae. Siba fedile kushwa kaufila mungata wabona, siba ile kanzila ye kambama yali halimu. Usiezi anosi mulena, kakuba bupaki, hakuna usi litwale, kwa nda vana vahae fila. Mimwendi, mimulika nifaa nifaa ni mulena, muhabo faa nifaa. Kono uye manosi inge mshitu wa mutuna, ole mreli kota kaufila, usiala fila kota hili. Mulimu, na alapila kuli utali mefafasi kasi shemo mulena, kuli aiseni visi ya hae mwatasi, kuli kakutunga. Mi inza ye mifali lundula kauvali mulena. Hame lile ni kutia hande mwatu mewa Kriste. Nive mazo aka kumusalimu hulu yo. Nikukali mela linungole mwata saluli mila hai. Kulilimu siye ni abefila hande. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Mulimu wakufu yole ni itume Zikezeli Spencer. Nikae zahala. Fira usiki waka kanyani hanyani. Kulukile.
My faith looks up to Savior divine, now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me ever stray.
Muteleze, amu opele nina chwale.
While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide, be darkness turn to day. Tears away, oh, let me from this day be holy.
From the bottom of your heart,
kuzwa kwa tia sapiru ya hao chwale, kimuli mufela ya ziba chwalo, kuzwa kwa tia sapiru ya hao, kana aluli utalusa wana chwalo, tuhela kuli kuzwa kwa chenu mulena, nive wa hao kakutala. Alopele ngisi yemba sama filezo saa ni hape.
Let me ever stray from thee.
twale kaufila hamoho, mulisa na yomu tuna omutapi, ululutile kuli luswaneziku la pila chwana. Nda taluna ya kwali halimu, nivizo la hao alive lili kenile. Utahemu buso wa hao, sisi latu wakiwena, siyezu umalifasi, sinamosi yezezwa kwali halimu. Ulufe kachenu buhobe waluna.
And forgive us of our trespasses.
Me ulusu alele milatu yaluna, sina molusu alele la baba lufu selize.
And lead us not into
temptation. Usike walu Kenya mwamuliku. Kono ulula mulele kuyama asu. Kakuli mubuso, kiwa hao, ni mata, ni kanya, kamita. Amen.
You may be seated.
Mawakona kuina, ni kupile kuli nifete apelo kukezeli shepard. Sitilefila mamu na anuaka fana kwenyana, kate apelo ya mwana. Mina mula apelela, nina ni kukopana mwali puzo nilika labomo. Kono na apali wakuya kwandu. Kono, sebali musiza na yomu nyani yani, na wakuli la hulumane na achisa mubili. Nikuwa yao mele la twalo. Ze umane kusina kukakanya, niliko kwani, Yesu liku hasana, mwaziba kazona. Koku imata abona, aho ananga kulikonji, mwaho hele kwa mulaho, nikuwa pata, mwamazo abona. Sina musalabo hali, Mbanga atakwanu. Kiko kwa niyeza maa kwa ni kwa miye na alapelewa. Nise nili haiba mbutu tunasike kuba handi, kana ini kiloko kamba nako yelu kwa lase velezo. Kulizeza kwanu miru na utahe. Haiba mbutu tunali handi, kulukile. Kacholo, aluiko kubeze ngifela chwale, lusika chakale mula lelo, ulapelele mwana. Mwale na Jesu, mwana yomu nyia ni yomu tutu. Anizibi kuli ukuma kai kamba mani, hakuna zengu. Kono ki alimu ngwe wabaluti wabaluna, wabalatiha mwana. Mwale na alimu ngwe wabalu meli baluna, imu wana abona. Wake zeli shepard, nimuzi wale shepard. Li chonyana leli ngeleo ufile kubwa na mwale na. Ulapela kuli umutoko mele, nikumu fuyola, nikumu seleleza. Nikumu fuolisa, nikumu weza kuba handi. Lumu ngileo na fachwale, kasamula walingu sale. Wa munga luli, umungela kwa kanya ya mulimu, kuyakali nzula hai. Kali vizo la Jesu Kriste, mibu tuku habu tamulule mwana yo, nituwale mwana afoliswe, niyabe handi, kwa kanya ya mulimu. Tuwale selivulezwi, tuwale ilikae zahara. Amen. Kana mwalumela?
If we trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave them there. Leave them there. Oh, leave them there. Take your burden to the Lord and leave them there. That's all you do. If your body's racked with pain and your health you can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Now, Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Take your burden to the Lord and leave it.
Now,
leave it.
Fellowship in our
community. Leave it there.
Oh, kana hakiyo munde nji. Tole, tole kabu ipuleli waluna, tumelo waluna, ipuleli waluna, walivi zaluna. Kakulu mela kulilivi zaluna, kakulu fela limwali watila kulibala. Yaka ipule alivi za hae, mulimu kali siya fela, mwabona? Limwa mwali sa lamali a Jesu Kriste. Alisa hupulwa ni hainyani. Tumewaka ibamina, basa ibamazi baseo, yani ote akula ulisona, kakufela mina. Kala alunga ni skotolo, sisi tuna samulola obizwa Clorox. Leo kili kapafela lilingwi, ma skotolo sisi tuna. Sisi tezimulola wa Clorox. Nitwale ukalo tiseza mateni, niloteli lilingwi. Mi una niloteli lilingwi la enge yensu yani. Zani kili viza hao. Nyeme fa skotolo seo, niku hamulea mateni mulola wo. Mikipeto talima ma skotolo, niku ufumana.
What become of the ink?
Sisi kama sisi zaalile kuona. Kini sisi zaalile kwa enge yani. Hau lotila mamuli yani wani. Neli obu haliluli. Wazu safela mubala waona. Hau kwa ni kufumanea hape ni kamuta.
What is it? It's gone. It's eternally
lost. Kisi kama niseo. Ui chongile. Kiku latia kufelelela. Kini tuma ngeo. Ki enge yonakasi vili. Ye fetu wa kuwa Clorox.
That's the blood of Jesus Christ everywhere.
Ani kona mali a Jesu Kristi kwa sibi kau fela sisi ba kezwi. Kisi kama iseo, lili bezwi, lifelile, lisinwe, lihanilwe, likashe lizo kwandi. Alikuwa ni kuhupula ni kamu takuwena.
Somebody's calling my name somewhere.
Kuna ni ya bizali bizolaka, kukungu, kihande, kulumbwe mulena. Usapila, kulumbwe mulena, lulumba mulena. Oh, mulimu. Molo kulumbela, kabu ndiwa hao. Hey, moyo, omu nyani, oi koko belize kwa mula ukwani. Mulena, umu sweli, kulukile. Kina mupriste umu tuna, ya akona kusualiwa kama ikuto ama tukwa luna. Muhupu leli nzuka ufila, ki ankora yeti hile ni aniti. Akuna sika, mabona. Toma fela tumelewe hao kuyona. Ni usike wa shenya. Wine fela, unachwalo. Chwale hauko ni kulivea fafasi fani. Ni kui nanula, ni kubula kuli. Nikalika hape. Kuivea fani. Inela hande onafo niona. Emisha, sinabele mwana ezelizi. Ushwe kwa milele ya haululi. Kubulela fela kuli mulimu. Kili nzula hao. Akiseni nahana. Kili nzula hao. Kifo chwale. Mi abele ashwe lafali chwe. Misani, ukaswala fela sina. Mwa ezelizi kezelifo. Kabu nolo fela. Ulikakuweza cholo. Alwezi cholo satani ulikakuli tatafa za hulu. Mwaziba kuli. Oh, waziba. Zani neliza lizazi. Leli felile. Nizeo kao fela. Vani fela kipeba salumeli. Kono kumi na baba lumela, kiyomu nde, chole alisika lumelezo wakaniti. Kono ye na kili chwele linde, heli taha kwa li chwele lipila. Li chwele linde, li chwele mwali lulu.
Oh
ma we, oh yangu nyuta kwa li chwele, ukaa foliswa, ufelile. Amen. Chole kikuli alwitu meli kumule na anji, kitabu fela nitavila hulu kuli mulena kimulimu. Amen. Kitabu wa hulu kulikinda ate ya bunolo, ya tezisi shemo, ukutekali nzula hae, ubuluka witamu wa hae, kusina kubuliba la mane. Ubuluka witamu wa hae, una nikweza cholo, kimulimu, na abwe zize, hie nasi buba saniti kaufela, mabona? Akukua nikubasika kaufela kwa nda niti, yes kazu wakiwa kana kwa kaufela. Nizu kaufela la bulela halipa lelwi. Mile ikili nzula hae, ni oho mulimu tuwela kuli, tumelo yaka, tibe yesa palelwi kulona, amen. Kona kuli yakona, kuba yesa palelwi, sinali nzula yalisa palelwi. Kona kuli linzu mwatu melo, ya mfuta, oho chwalo. Likate ya isa, sikaka ufila, sisi kule yali nzukuli, sikaeza, amen. Kacholo nike nise mulena, unilike, unike nise, unifolise, unisileleze, unifuyole. Ni unifesi shemo sahao, kona tapelu yaka kumulimu, amen.
Now,
chole nikabala mangwe alinzu chwale. Afu mane ya mwama Korinti wa pili kwa hanyo 11, timane ya 23. Kakuli niya muhezi kumule na seni mifileso na. Kikuli mule na Jesu onabu siululi wa vetekiwe achabu hobe. Mi ama nolumba, abu komao na miali, munge mimuche, seki mubili waka, olo wehezu mina, mweze sekuli, muni upule kasona. Kamu kwa oswana, kianga niye na anga sinuso. Mi, hawa siwa lalezi ali, see kisi mwelo, saa testamente ye nchia mwama aliaka, see siwe kumina. Kamita, hamu nomate nkuli, muni upreka sona. Kakuli hamu nze mucha asi nkwase, nukumwela mwasi nyuso seo, mweza chualo kubonisali fulamule na mane akute. Kaba kaleo mutu ni mutu ya cha kwasi nkwase, mi anwela mwasi nyuso samule na, kamu kwa osa aswaneli, ukawa ni mulatu wa mali, mubili ni mali ya mulena. Kono mutu ni mutu aite kule kihona. Nikacholo ache kwa sinkwa, ni anwele mwasi nisu seo. Kakuli ya cha nikunwa isika swanelo. Wii chela miwinwe laka tulo. Asa ale muhimu vili wa mulena. Kaba kale wabanga ati abakula mivafokola mwala mina. Wabanga ati abalobezi. Kakuli haiba lui katula ililu na kabelu saa tulwe. Kono halu atuluwa, lukalimelu wakimule na kuli lusikilu atuluwa nilifasi. Kaba kaleo wanabayesu, amutaha hamu hokutocha. Mulite la ne yomu ngwini yomu ngwini. Ah, muno libele la na yomu ngwini yomu ngwini.
Now, may I say this, Jesus
Tole nivule lechua na, Jesu na alufike tayelo ye asika ya kale kwa lifula hai. Kakuzi wakuli na haya kwani. Valutiwa nebasa komoka sana avulela. Hane bangola lite bazeo. Kono naize, sinuelo se ki testamenti encha ya mali aka. Mweze seo kamita, amuze munu la kusona. Muze mubule ya lifula haka kufitea nitaha. Oho, manzu ya mande hao. Baruti wa kusina kukakanya, ni wako mwaka kuli, utiaru sasikama ngihali, lubo nisali fulahai. Lukwa na kweza chuanise, tiabaye na ilikunu tukubwana, kono isi ngikuyena, na alimulimu. Na azibaza na alukira kweza, ubonisa, kachwalo, yali amutaha, hamoho kutocha. Chole ya achani kunwa, isi kaswanelo, utaha kwanu kutoipulela kuba mukreste, kunga mubili wa mulena. Minikuzo la kuwa ndeku yopira nilifasi mi, minikula tula kreste, nima atahai. Nilikaze chwalo, ushubula mulimu kabutuna. Utisaka shuwa uku kreste. Kona kuli musike mwa achakwa teni, kono hai wa ulika kweza, kazeli kuwe na kaufela. Kupila hande ni kubo nisa kuli umu kreste, kuli ulata Jesu kreste. Kona kuli, kimu sebezi wa hao kweza chwalo. Michwale mwa, nilumela kuli kimu halale ijuwa ni kawanywa 6. Jesu naize, kaufela ya achana mayaka, ni unwa mali aka, una nibupilo wa Bubu saafeli, minika muzusa kaliza zila mafelelezo. Kwele sepiso yo, kana akinto yeka nyanji, nika muzusa. Kana mkire mwanana ze mubezifa, kisi kama isemuka, kisi kama se muyela kwa likolo wanana, kisi kama isemu vele kila tate, kisi kama isemu zuhelanga mina ima kakusasana, nikuisa banana kwa sikolo. Kubatapisa kwa meto, nikuba yale la fami mbeta, nikuba tatela, nikuweza zeo kaufela, muyo kuteamu katezima asubu si ubwani, niyabu sahape mkalisali kaze swana. Kii nizemu wezi za chwalo, kii nizemu ikateale za nikui nyandisi za chwalo tate, nizemu kaufela. Kucha isa hase ili usihu, ni mukate alo, ni alimu mwewaba nabakula, miwe na mshemi ukalaku za maya kwa nikwa, nikulila nikui kateaza. Miasa folile, hape wakutela kuzona, nikulieza hape. Misunda ifinifi, uba tapisa kwa meto, nikuba isa kwa kelekemi, kihande zeo kaufela kizangi, ubezisi kama ifakanti. Kana kona fela zolu kila kweza kihona, mawi ao, hakuna kuba manyando. Mikakuzi wakuli, unanikuya kupale kumane, mabona, zeo kaufela kizangi shangwe.
Oh, brother, it's an examination time.
Oh, muzwale, kina kweyata tubo, kina kweyata kolo, kikolo ya kwa mwilase. Munibulesika, sisi ingasiba kasona, munibulele nto yengwi, yende kufita sani. Pepasika kaufela malifasi. Sibye mule na walifasi. Sibusema halimu. Sibye kumushevu kamba Kennedy. Kamba kaufela sova takupasona. Ukashwa kakuswana fela. Kimiti. Auzimina kuhesi kataha. Muzuzufi kaufela. Kona fa. Kantilifu halinata. Unanibupilo busa feli. Nia uko nukushwa. Unanisepo ya kuli kimulimu waze upilo kaufela. Mungali halimu nilifasi. Nika muzusa kaliza zila mafelelezo.
Help thou my unbelief, O God.
Tusa kusalumela kwaka oho mulimu, taza moya waka oho mulimu, nike nise, nitaze, nikulise, nilume. Nisike nashwa, tuwela kuli nipile, nikande keli kande, tuwela kuli niye, wapaka nikaufela, nimakozwa na alifasi, minikuta zeli nzwi nikucha lapeo, ensha, kulikube kutulo, mwaliza zila mafelelezo, ya linzwi laniti, leli sika zwakiwa, nivalumeli kukreste. Kana libiza hao, limuata samali, katumelobu si ubo kukreste Jesu, luka chamu lalelo twale, isi ngimu lalelo, mucha hamu suweli kuikambota ni omu. Kiku ikambota afela ni mulimu, mulalelo hakisi nkwa, hakive ine, mulalelo kikuwa mboli sana ni mulimu. Mise kisi supo selucha, puli lulumela mwali fulahaye. Mubili olobe hile kupumbe kwa kwa hae ni zuho. Lulumela mwakubateni kwa pata ya moya oke nile. Nilulumela kuli, ulufilebu pilo kukusa afeli. Miha luko nikushua, luzule mwali fuku kena mwabu pilo. Niza zileli ngwi, alutasi yana kumutu ni mutu fa. Luka zuela hape mwa zuho, ni mangi ni mangi. Lukopa ni amo ni kreste Jesu, kakupa mubili. Amen. Kama yemo a, ni hui puleli walivi zaka. Nitumelo ya kakumwa na mulimu.
Articles that God left for us to do to show forth his death until he comes.
Amen. Hallelujah.
Na ikunga nikeleke fapi la lita erozeo, mulimu arusi yezi kweza, kubonisa lifulahaye kufitela ataha.
Jesus said, this is my body.
Jesu naize, se kimu biliwaka, olo behezu mina. Muche, mweze se, kaku ni hupula.
Our heavenly Father, after we have confessed our sins,
ndatalu na ya kwali halimu, kasamu lao liipulea libizaluna, kutuali nzula hao, kasamu lao wakuipulea kuli haluswaneli, milu sepa fela mwamata amwa na mulimu. Lulivupi wa zesa aswaneli, luswalele mulena, kazelo ezeka ufela. Michwale katumelo, lutehakwa tafule ya mulena. mitwale sina sinkwase asitayiswa kakuyemera muviri wa mulena aluna nilapela ndate kuli usikenise kwa musebezi olukela mitwale mutu kaufela yacha kwasi chose abe ni bupilo obusaferi mwa moyo wa hai mitwale mutu kaufela yasicha ibe poliso kwa muviri wa hai ni apile butelele wanako yo mutomezi wenakuli apile mi haba kusebeleze kama mazazi abupilo wabu na kaufela nivayo zuha mwaliza zila mafelelezo mwa zuhu kuyo kopana moho ni masika alifasi ali uluzwi kamali akreste numeleza cholo mulena kali vizwa la Jesu la kupa amen vive lewezi kuli hape na angresi nwelo mihana asa alalezi ali se kisi nwiso sa testamente encha kami tahamu nwase mubona alisalifula mulena kufitela ataha nda atia kwa lihalimu lunanulela kuwe na muselo wako tabusi ubo yonave ine ye nilula pela nda atia kwa lihalimu kuli ukeni seve ine ye iye melamali anasulu hezi luna faka uvali kaone mali a lunaniswa lelo ya libiza luna katumelo mwamusebezi ofelile wa Jesu Kriste nuswalele kaza usalu mela kwa luna kaufila mulena nikulu fatumelo nikutusiso nikuweza batanga bahao mulena kuli lukone kukusebeleza mazazi aluna kaufila uwe ni luna ndate halunze lukopa na hamoho fatafule ye mi ulufu yole makutuano yende ye nimula lelo niwena mi ulele kwa lipiluza luna nikulu supeza misebezi yelulukila kweza umeleza cholo mulena kenisa waineye kwa musebezi wayona kalibizo la Jesu Kristo lwakupa amen.